a u središtu pažnje, između ostalog, da li će posle pokretanja predkrivičnog postupka u vezi s nabavkom vakcine protiv novog gripa javnost konačno saznati da li je bilo nezakonitosti i korupcije u tom poslu. Kako se kod nas organizuju tenderi za kupovinu lekova, medicinskih aparata i opreme za zdravstvene ustanove? Zašto se povećava broj lekara i direktora optuženih za korupciju i nesavesno lečenje? Na početku podsjetimo i to da je vlada u odgovorima na upitnik Evropske komisije priznala da je zdravstvo najkorumpiraniji sektor u državi. Da li je zaista tako? Zašto je korupcija u zdravstvu postala nekako večita tema? O tome sa mojim današnjim gošćama. To su doktorka Dragana Jovanović, pulmolog i bivši gradski sekretar za zdravstvo, a sada i predsjednica udruženja Doktori protiv korupcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Tu je i Zorica Marković, ona je urednica sajta Zdravoskop. Zorice, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
I šta sad znači ovo da na čelu jednog udruženja pod nazivom Doktori protiv korupcije i urednica sajta Zdravoskop znači zapravo, jer mi imamo problem sa korupcijom koji godinama zapravo ne možemo da rešimo, država pokreće neke stvari i o tome ćemo govoriti, nikako da se izbori i ta korupcija smanji. Očigledno da imamo ozbiljan problem. Možete vidjeti, doktorka.
Da, pa hvala što ste nas pozvali još jednom i ono što je bitno reći za tu problem taj korupcije jeste da je on na svim nivoima, nažalost, u zdravstvu danas, a da tako nije bilo pre 10 godina, odnosno da je zahvaljujući ovakvoj dosadašnjoj zdravstvenoj politici kakva se vodila došlo do praktično utemeljivanja korupcije i u zdravstvene zakone, a isto tako i u svakodnevnoj praksi. To je nešto što je postalo sad naš glavni problem i zbog čega trpe svi pacijenti, svi građani. S druge strane, isto tako, to je doprinelo i urušavanju zdravstvenog sistema, iako je u naše zdravstvo uložena ogromna suma novca tokom ovih poslednjih 9 godina.
Koliko je uloženo, ajde odmah da kažem?
Ono što je prošlo kroz Republički zavod za zdravstveno osiguranje je oko 15 milijardi evra, a to podrazumeva za plate i za potrošna sredstva koja se tiču rada u medicinskom sektoru. S druge strane, enormne cifre za koje mi nemamo tačno uvid, pošto nemamo ni pravi nacionalni zdravstveni račun, prošlo je isto tako i kroz Republičko ministarstvo zdravlja, počev od finansiranja preko NIP-a, preko različitih donacija, kredita koji ostaju da se otplaćuju narednih decenija.
Puno je uloženo, a koliko se vidi? Pacijenti, po svemu sudeći, ne vide mnogo.
Da, nažalost problem je u tome što je ustoličen jedan koruptivni sistem i kažem opet upravo preko zakonskih odredbi od 2005. godine, tako da je to dovelo dalje samo do veće i veće korupcije u zdravstvu i s te strane tu je najugroženiji pacijent. Pacijent danas mora zbog toga da plaća i po drugi put za zdravstvenu uslugu na koju ima pravo u okviru nekakvog paketa zdravstvenih usluga za koje je osiguran. To je samo jedan deo priče. Kao što znate, sa različitim koruptivnim članovima zakona o zdravstvenom osiguranju i o zdravstvenoj zaštiti došlo je i do razvoja takozvanih vanstandardnih usluga, pri čemu te vanstandardne usluge podrazumevaju usluge koje su u suštini u okviru obaveznog osiguranja, ali je na svakom direktoru ostavljeno da ih oblikuje, odnosno da ih na neki način formira kako on to hoće. To se čak smatra pozitivnim, odnosno to dolazi u takozvanu sopstvenu zaradu zdravstvenih ustanova. To znači da pacijenti po drugi put plaćaju državnim ustanovama ono na što imaju pravo, bilo da je to ultrazvuk stomaka, nekakav drugi pregled i slično. S druge strane, trag ovom novcu se ne zna, to je oko 300 miliona evra godišnje i to predstavlja sopstvenu zaradu ustanova koje one praktično nikome ne prikazuju i ne odgovaraju na pitanje kako se to dalje troši.
Puno je pitanja. Zorica Marković, inače koleginica, je radila godinama u Tanjugu i pratila upravo zdravstvo, a onda i otvorila, dakle, sajt Zdravoskop.
Pre toga je osnivač udruženja Klub zdravlja.
Da. I ono što je opšti utisak, da je ovo jedna priča koja traje zapravo decenijama.
Pa, nažalost, ovo izgleda da su ta neka turbulentna vremena donela mnogo nereda i u zakonu, a i u svakodnevnom ponašanju. Dakle, kada govorimo, kada smo krenuli u nekakvu promjenu društvenog sistema, izgleda da je zdravstvo se zaista vrlo uspješno opiralo godinama i danas naravno beremo gorke plodove. Pre svega, ono na što su većina ljudi koji su razmišljali onako kako treba, nije dogodilo na početku, a to je nije urađena reforma zdravstvenog osiguranja. Tako mi i danas baštinimo jedan državni monopol i u zdravstvenoj zaštiti i u zdravstvenom osiguranju i to jeste negde, kako da kažem, to čvorište odakle se i generiše sva ta korupcija. Dakle, ona je sada dobila onako, baš je onako dobila u zamahu i raznorazni oblike koje više, bojim se da ih je teško i kontrolisati ukoliko zaista ne dođe do te neke promene u osiguranju, u uvođenju, kako da kažem, tržišta osiguranja, da pacijent zaista može da bira gde će se leči. Jer vi nemate državnu banku, imate državno osiguranje. Znači, svi držimo negde svoje račune tamo gde nam se to dopada i gde nam se čini da imamo bolju uslugu i bolje uslove, a svi moramo da se lečimo samo u jednom i to je državno osiguranje. Znači, tu su negde, pošto je Klub zdravlje se zalaže za ratifikaciju, mi jesmo potpisali Evropsku povelju o zaštiti prava pacijenata, ali nikada nismo ratifikovali u parlamentu, zapravo se nikada nismo obavezali da to pretvorimo u zakonsku formu. Ona ima tih 14 prava pacijenata i dakle to pravo na izbor lekara je derogirano od uvek. Znači, tu se ništa nije promenilo. Možete da birate samo u državnom zdravstvu. Dakle, ne možete birati da li hoćete se lečiti i eventualno i u privatnom. Privatno zdravstvo je još uvek siva zona koja je u dobrom delu, kako da kažem, nekako jedan deo lekara, oni koji rade i u državnom i u privatnom, i to su takođe deformacije sistema, negde koristi možda na neki način taj državni sektor kao regrutni centar za prebacivanje u privatni. Pa to je ovo što je profesorka rekla. Onda plaćate tamo kao doprinos, a onda ovamo plaćate iz svog džepa. Dakle, zdravstvo je veoma skupo kod nas, ali rezultat te tako visoke cene nije da smo boljeg zdravlja i da smo poletniji i da se borimo sa ekonomskom krizom, nego smo naprotiv sve bolesniji jer smo prvi na neslavnim listama po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti kao uzrok smrti, ali zatim karcinoma, ne znam, grlića materice, pa ne znam, te su liste poduge i mi tu zaista se pojavljujemo u jednoj vrlo lošoj ulozi. Znači, tako velike pare, a rezultat toga nije zadovoljavajući. To govori da nešto nije u redu.
Za doktorko, vi ste više puta kad se pojavite u javnosti pominjali ovaj zakon iz 2005. godine i u njemu nalazite puno, aj tako se izrazim, anomalije. Međutim, taj zakon iz 2005. to je ono što je meni zanimljivo. Njega su doneli svi oni isti ljudi koji se sada nalaze u parlamentu i koji su zapravo u vladi. U čemu je onda tu problem?
Možda je jedna nepoznata činjenica da još 2002. i 2003. godine, kad je predlog tog zakona davan na usvajanje u parlament, da je bilo pri javnoj raspravi toliko primedbi, da su se tu pojavile i različite organizacije pa i međunarodne institucije koje su ukazivale da postoji koruptivni karakter tih zakonskih odredbi i da će se to odraziti na naš zdravstveni sistem. I tada je, možda kažem, nije javnost informisana, tada je to odbačeno u prvom aktu. U drugom aktu je ponovo zaustavljeno usvajanje tog zakona i tek je kasnije 2005. novembra meseca to je usvojeno u parlamentu, pri čemu treba imati na umu da usvajanje zakona ide tako što u stvari oni koji donose taj predlog, a to su zdravstvene vlasti, Ministarstvo zdravlja, u kome je i formiran taj zakon, dakle oni taj zakon i tumače, predlažu, a poslanici nisu svi ni lekari, niti zdravstveni ekonomisti, niti bilo što slično, da bi mnogo puta mogli uopšte da prosto budu kompetentni dovoljno da razumeju sve stavke tog zakona. Naime, kao što znate, mi smo i nedavno imali situaciju koja je nedozvoljiva. Znači, mi koji idemo ka putu ka Evropskoj uniji i navodno zadovoljavamo standarde evropske moderne države, s druge strane, opet pravimo nešto što je u suprotnosti, a to je pre nekoliko dana usvaja se na brzinu 103 izmena zdravstvenog zakona bez javne rasprave, pa to je zaista jedan apsurd.
Znači, ali to je onda prava slika onoga što se nama dešava, bez obzira da li je 2005. ili je 2011. godina i da li to zapravo znači da mi moramo ponovo dobiti packe od Evropske unije da bismo stvari menjali.
Mi svakako bez jake podrške Evropske unije ne možemo ništa da promenimo, to je jasno, bez solidarnosti i podrške Evropske unije. Međutim, s druge strane, to samo dokazuje da ovdašnji kapaciteti, trenutni kapaciteti, upravo to o čemu ste vi govorili, naime kapaciteti zdravstvenih vlasti, naročito trenutno nisu takvi da mogu uopšte da koncipiraju nešto što je kako treba po evropskim standardima.
Prema da li je tome, pitanje kapaciteta ili nekome jednostavno odgovara stavaru je pravilo kad je negde problem, pogledaj gde su tokovi novca?
To je svakako iza svega. Svakako iza svega je to, jer, na primjer, evo upravo ova priča o pacijentovom pravu da izabere lekara, po nekim odredbama iz ova 103 člana zakona, pacijent će sad biti još i kažnjen ako ne pristane na izbor lekara koji mu je nametnut. Tako da, mislim, to je apsurdno govoriti koliko su to loše zakonske odredbe, a drugo, postavlja se pitanje šta je to toliko hitno, ne menjate ništa značajno da bude bolje, a menjate hitno bez javne rasprave nešto što u suštini ne vidi niko smisao zašto je hitno, pa da ide bez javne rasprave. Što se nije dalo na javnu raspravu, pa da se o tome lepo razmišlja, da se o tome, znači, daju sudovi pojedinaca koji su kompetentni iz zdravstvenih drugih resora i da tek onda se jedan zakon u obliče, odnosno zakonske odredbe koje su značajne za sve nas.
E sad kad smo kod prava pacijenata, oni su vrlo zapravo aktuelni, neki traže i spas, upravo na sajtovima traže i savete i neku vrstu pomoći. Šta je najčešći problem?
Pa najčešći problem je pre svega su te, ogroman problem su liste čekanja, zaista. Oni su jedno veliko leglo korupcije, iako je možda u nekom trenutku izgledalo da je to možda i manji problem, nego, ali izgleda da je sve na isti način teško.
Ali gde može biti manji problem ako neko ko treba da ima operaciju srca treba da čeka godinu i po dana?
Mi smo pokrenuli ovu akciju liste čiste ili nek se čiste. Ako neko zaista nije u stanju da organizuje posao na takav način da ljudi u nekakvom razumnom vremenu dođu do odgovarajuće zdravstvene usluge na koje imaju pravo, neka se skloni sa tog mesta, pa neka to rukovodeće mesto prepusti nekome koje je za to sposoban i koji je spreman da to uradi.
Ajde da budemo konkretno, ko bi tu trebalo da se skloni? Kako se pokreće ta akcija da se
svega,
zaista pomogne jednom bolestnom čoveku?
Pa vi ste videli da je ovih dana jednostavnom nagodbom bivši ministar dobio ponovo fotelju direktora Instituta za gastroenterologiju u Kliničkom centru Srbije. Uz objašnjenje mi smo se dogovorili. Znate, čak i u tom socijalističkom sistemu postojali su konkursi javni na koji su se ljudi javljali, moguće da je bilo i tada intervencija sa strane, ali bar je to taj postupak negde ipak imao u sebi, kako da kažem, tu neku kompeticiju, nadmetali su se oni koji su najbolji ili koji su pružili ovde toga jednostavno nema, to neko demokratsko načelo koje je primenjivo bilo i onda, sada je negde se izgubilo.
Je li to pitanje partijske pripadnosti?
Pa to je apsurdno, to je pitanje političke volje. Da li imamo u stvari samo nekakve spahiluke gde su vlasnici određenih delatnosti partije prema njihovoj međusobnoj nagodbi, ili je ovo demokratska zemlja u kojoj zaista postoji mehanizam u svim oblastima, nažalost vidimo da nije tako, koji je inače koji je Zapad uvek vukao napred, a to je kompeticija, to je nadmetanje, to je konkurencija. To je
ajde sada da ne ispustimo
ovde, nažalost, nema.
Liste čekanja.
Da, liste čekanja, mi smo krenuli sa jednom vrlo jednostavnom namerom da vidimo kakve su te liste čekanja, kolike su, gde su najveće, gde je najveći problem. I moram da kažem, uzeli smo kao reper one zvanične liste sa sajta RZZO. Podelili smo se u nekoliko ekipa i analizirali smo te liste. I moram da kažem, prvi rezultat toga će biti, prvo ispostavilo se da nema toliko kardiohiruških bolesnika kao što se pričalo, i to je bio obrazloženje zašto su naši pacijenti slati u bolnicu Aci Baden u Tursku. Znači, jako je velika gužva, ne mogu da stignu naši doktori, nemamo kapacitete, nemamo hirurge da ne čekaju, evo mi smo milosrdni pa ćemo ih slati tamo za velike pare.
Jesi vi doktorka, slažete s ovim?
Ja se slažem da nema toliko pacijenata.
Da, ono što bih htjela da kažem da su ove liste čekanja praktično posljedica i mehanizam na koji se realizuje korupcija. Dakle, početak je u nečemu drugom. I s te strane, ja mislim, treba krenuti od osnovnih stvari. Prvo, što je potpuno politizovano zdravstvo, dakle, neophodna je depolitizacija i departizacija. I drugo, tek onda treba ući u zdravstvene reforme i promene zdravstvenih zakona i zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Liste čekanja su postale praktično jedan model na osnovu koga se ogromne cifre odvajaju, bilo privatno ili preko fonda. Zašto? Pa zato što su one i napravljene iz razloga da bi u suštini na taj način bili primorani ljudi, s jedne strane, bilo da plaćaju privatno, znači time kriminalizaciju kriminalizujete celu medicinsku profesiju, jer uterujete i lekare u to da mogu, odnosno dajete im mogućnost da mogu da uzmu pare da bi pacijent došao preko reda na operaciju.
Znači, a da li postoji dokumentacija za ovo što mi sad tvrdimo?
Pa svakako,
papiri?
To postoji niz primjera, znači niz žalbi. A drugo, ono što je mnogo važnije, što se tu prikriva jedan mnogo krupniji, da tako kažem, sistem korupcije, i to je ono što je žalosno, jer ovako na kraju, time što se fokusira pažnja na pojedince, izbegava se da se vidi ono što je krupno. Znate, od šume se ne vidi drvo. Naime, vi imate, mi smo zato i uputili javni zahtev i našim vlastima i zdravstvenim vlastima i svim medijima smo poslali zahtev da se razreše afere koje su jasan primjer korupcije, za koje postoji dokumentovano sve.
To je jedno reći dokumentovano, tačno, preda se onda tačno taj papir pravosuđu i šta se onda dešava?
Zavisi, vidite, postoje institucije, postoji niz, preko 5000 ljudi je praktično i 5000, znači nekoliko stotina institucija, počevo od recimo direktora upravnih nadzornih odbora, Agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo zdravlja sa inspekcijskim službama koje jedino ima pravo kontrole zdravstvenih ustanova, znači niz mehanizama, niz legitimnih institucija koje su u obavezi da uvidom da nešto nije u redu, da to do kraja sagledaju.
Hoćete da kažete da su tu zaposleni ljudi koji imaju svoj posao, kojima je to zadatak i koji primaju platu.
Jeste. Jeste, i koji ništa nisu radili. Naime, mi smo, znači, na osnovu, vi znate, možda već je puno bilo reči, manje je bitno to čekanje na kardiohiruške operacije u tom smislu da to nije značilo smrt za ljude, ali vi znate šta se dešava u Kamenici, u Institutu za onkologiju, gde je u stvari postoje takozvane liste čekanja na radioterapiju koje su nazivali listama smrti, jer ti pacijenti, mnogi od njih, su umrli čekajući u zalud na radioterapiju zato što je jednim pogodnim komercijalnim ugovorom budžetska državna institucija sa deficitarnim kapacitetima iznajmljivala te iste kapacitete građanima druge države, a sve na uštrb domaćih pacijenata koji onako ne dobiju pravovremeno to zračenje kao terapiju.
I to je bila jedna zaista velika afera i sad vi meni odgovorite, s obzirom i da ste na čelu udruženja na kom jeste, šta se desilo s tim?
Dakle, kompletna dokumentacija je skupljena, to je predato i Agenciji za borbu protiv korupcije, Ministarstvu zdravlja u više navrata, poslednji put 29. marta ove godine. To je, znači, predato i pravosudnim organima, pa je došlo čak do nekih i apsurdnih pojava. U svakom slučaju to još nije dobilo nikakav epilog. Odgovarajući epilog nije dobilo. Ono što se desilo to je da je doktorka Bukorov, koja je jednostavno imala hrabrosti i časti da ne radi tako i da se usprotivi tome kao takozvani zviždač u pištaljku, dobila je zaista jedinu podršku ombudsmana Republike Srbije, ali ničiju drugu, i onda dolazimo do problema gde korupcija prelazi na pravosuđe.
I onda dolazimo do problema da takozvani duvači u pištaljku gube posao tako ili je. Imaju strašnih tako problema tako i onda ulazi zapravo u jedan ili tako začarani krug.
I to je
krug.
Samo jedan primjer. Vi znate da smo mi isto tako pokrenuli, pošto mi postojimo tek od marta meseca 2010. godine, da smo isto tako dokumentaciju predali Agenciji za borbu protiv korupcije vezano za rekonstrukcije kliničkih centara, da smo tražili da se jasno kaže građanima Srbije gde su pare, zašto su potrošeni ili zašto se troše, i to, taj materijal smo predali, znači, Agenciji maja meseca, koja je sada na poslednjem odboru za zdravlje 19. jula direktorka je izjavila da je to sve predato istražnim organima. Zatim tu je isto ova afera oko vakcine protiv gripa i isto tako tu su i rekonstrukcije vezane za kredit Svetske banke za Kraljevo. Naime, zašto je to sve važno? Prvo, zato što narod ne dobija odgovarajuću zdravstvenu zaštitu niti zdravstvenu uslugu. Drugo, zato što su životi ugroženi. Već je rekla koleginica isto tako da smo mi među prvima po smrtnosti od najčešćih malignih bolesti, tako da onaj koji treba da napravi zdravstvenu politiku, da uspostavi prioritete, svih ovih godina ništa skoro nije urađeno. Mi nemamo još uvijek ni screening programe, priča se o palijativnoj terapiji, o zbrinjavanju, o hospisima koji ne postoje, znači čitavih ovih godina, iako smo potpisnici Evropske povelje od 2005. godine, znači obavezujuće Evropske povelje Evropskog parlamenta.
A još malo da se zadržimo samo na konkretnim slučajevima. Evo, vi ste pulmolog i Zorica je spomenula povećanje broja obolelih od karcinoma i da. Znam pouzdano da se povećava i broj obolelih od karcinoma pluća. Yes. I onda sam ja želela dve stvari da povežem. Mm-hmm. Videla sam da je urađena jedna fenomenalna sala za operacije ekstremno gojaznih kod nas. A vi ste pulmolog. Na odeljenju pulmologije, i o tome se nešto i nije mnogo pisalo, pre izvesnog vremena je deo plafona yes. pao na pacijenta. I sada mi gradimo salu za 21. vek za ljude koji, malo ih ima, ili ja ne znam uopšte da li ima ljudi koji imaju ta oboljenja, čemu je namenjena sala, a za pulmologiju ništa.
To je dokaz kako se biraju prioriteti, to je samo to, jer jednostavno taj plafon koji je pao slučajno u jednoj, na jednom odelenju, to je bio čak i nov plafon. 3-4 meseca ranije je to sve rekonstruisano. Na drugom odelenju to je zaista bio star plafon i to je baš na odelenju doktorke koja je sada direktor već par godina.
A ko određuje prioritete?
Prioritete određuju oni koji drže, znači, i pare. Sada to je direktor kliničkog centra i Ministarstvo zdravlja, jer Ministarstvo zdravlja je odgovorno za sve investicije. Znači, to je podela, za razliku od fonda koji je odgovorno za plate i za potrošni materijal. Ministarstvo zdravlja je odgovorno za sve investicije koje je sufinansirano, znači vrlo bogato ranije dok nije bila ova kriza. Vi znate da je to ogromna cifra prošla, samo 140 miliona je prošlo evropskih donacija za projekte pojačanja zdravstvenog sistema, zatim tu su silni krediti Svetske banke, evo prošle godine je dat na primjer za informacione sisteme još jedan kredit od 64 miliona dolara. Svetska banka je to dala.
Da li je ovo primjer da direktor može da radi zapravo ono što on hoće?
Do sada to je bilo direktan uticaj Ministarstva zdravlja i saglasnost ili pak odluka direktora u saglasnost Ministarstva zdravlja. Znači, to je jedan zajednički poduhvat uvek.
A šta rade lekari koji, na primjer, rade u kliničkom centru ili u bilo kojoj drugoj ustanovi kad vide takve apsurde?
Lekari nemaju pravo da na to bilo kakav objektivan, da tako kažem, objektivne primjedbe stave, jer oni nemaju tu odlučujuću ni snagu ni moć.
A ako postanu zviždači u pištoljke koje smo pominjali, onda
su nepoželjni, jer mislim ono što treba otvoreno reći svakako da postoji niz drugih prioriteta osim gojaznosti. Gojaznost i u krajnjoj liniji i nije samo predmet tercijarne ustanove, daleko od toga. Treba prvo da pođemo od toga kako treba savjetovati pacijente za dijetu i ostalo, a tek na kraju dolaze te operacije koje su zaista samo za jedan mali broj ljudi, tako da apsolutno se postavlja pitanje kako su pravljeni prioriteti i gde se ulažu pare.
Prosto sam htela da dobijem potvrdu od vas koliko je to u ovom podneblju i na ovom podneblju zapravo česta bolest, pa sam htela samo da ustanovim koji su prioriteti.
Mm-hmm. Naši posetioci sajta, moram da kažem da je bilo vrlo zanimljivo koliko su nam tog zanimljivog materijala poslali. Pre svega jedna oblast koja, tačno je to da liste čekanja možda te kardiološke ne izgledaju, ali ukupno u ovom trenutku na raznim listama čekanja u Srbiji je po našoj proceni između 20 i 30 hiljada ljudi. Moram da kažem da tu ima tako neverovatnih, mi smo baš hteli da vidimo te konkretne slučaje, da vidimo šta je to, kako to izgleda baš onako u praksi, jer mi znamo da to postoji, ali ajde da čujemo. Pa onda smo, na primjer, zaprepastili se kad smo vidjeli, nažalost, eto, većina tih ljudi stiže na ortopediju sa velikim problemima i možete ostati bez noge, preživećete, možete ostati bez ruke, preživećete, možete ostati ukočeni u stolici čitavog svog života.
Ali za svakog od nas je njegova bolest najteži, najstrašniji.
Ali moram reći da smo zaprepašćeni kako su to, kako vam kažem, brutalne i vrlo otvorene poruke. Plati pa da te operišem u državnom zdravstvu. Prosto, kako da vam kažem, ako jedan čovjek, mi smo imali slučaj naše koleginice koja živi u Kraljevu i koja nam je slučaj njenog strica poslala nam svu dokumentaciju, koji je tri puta uvođen i izvođen iz operacione sale sa prelomom butne kosti. Jedan prelom koji nije lagan, ali nije nerešiv. Nije nešto zbog čega bi trebalo da se umre. Onda je porodica dolazila, davala krv. Na kraju je čovjek umro. Znači, tri puta niko se nije pojavio.
Ali zbog toga niko nije odgovarao.
Naravno da ne. Naravno. Onda skoro smo imali, kako da vam kažem, prosto zatrpani smo tim, pa pokušavamo da negde selektujemo i da negde to ostavimo, čuvamo svu tu dokumentaciju kao potvrdu onoga što se dogodilo. Ti ljudi, ne stavljamo njihova imena na sajt, prosto ne želimo da budu na bilo koji način izloženi bilo kakvim pritiscima ili nekim da se sledeći put pojave, pa da kažem, aha, ti si taj koji si, ne znam šta
radio. Da li to znači da bi lekar koji bi pročitao da je optužen od strane pacijenta?
Što vam kažem, kada smo pogledali liste čekanja u kliničkom centru Kragujevac i pronašli tamo samo na ortopediji čeka 760 ljudi. Od toga 70 ljudi je zakazana im je operacija ugradnje do proteze kolena za 2024. godinu. Što je nešto što je potpuno van pameti, znate, 2024. ko od nas zna gde će biti 2024.
Da li sam ja nekom potpunoj zabludi ako pitam pa gde je tu humanost? Mi zaista pričamo o lekarima.
Nažalost, svih ovih godina Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje su bili epicentar zdravstvene korupcije i oni su sa ovim članovima zakona i sa sistemom rada praktično kriminalizovali celu profesiju, zato se govori o ovim listama čekanja, jer je to prosto otvorilo put takvoj korupciji. Sad je stvorena i koruptivna kultura, sad će to biti jako teško ispraviti. Ali ne treba zaista skretati pažnju, znači i ove liste čekanja i sve ovo što se dešava, to je lako rešivo, da se ne lažemo, to je rešivo tako što će se promeniti zdravstveni sistem i verovatno da ovi ljudi koji su do sada bili toliki niz godina i nisu ništa uradili, ne može to od njih očekivati ako su ustoličili jedan sistem da će oni ići protiv sebe i protiv tog sistema. Prema tome, prvi imperativ je promena zdravstvenog sistema, odnosno reforma zdravstva sa depolitizacijom i promenom zakona, normalno i osiguranje svega ostalog što ide, ali to moraju biti neki drugi ljudi.
Više puta ste spomenuli u ovom razgovoru bivšeg ministra. Evo, dobili smo novog ministra. Da li ste očekivali drugačije poteze koje je napravio, šta?
Ja iskreno sam se nadala drugačijim potezima, ali sam se bojala da će biti ipak uslovljen time koga je i postavio, pošto mi imamo jedan partokratski sistem i pošto niz izjava i bilo u tom smislu da ne treba, ne znam, praviti hajku na staru i tako dalje i da prosto treba zanemariti sve ono što nije za zanemarivanje, počev od ovih silnih, recimo, to je prosto zločin protiv zdravlja ljudi kad govorimo o radioterapiji, o listama čekanja i tako dalje, zloupotrebama, kao i ovome svemu o čemu je i sada govorila Zorica. Znači, svakako da su mogućnosti, čini mi se, dosta skromnije iz razloga što je to sve sada u jednom, da tako kažem, predizbornom periodu. Tako da već dolazi polako do toga da je jasno da nije poželjno što mi insistiramo na određenim aferama i na kristalisanju određenih situacija.
Ako se ne vjerujem, vas je ministar u nekom trenutku u vašim prepiskama pozvao, ako želite možete da dođete i u ministarstvo.
Jeste, ali ja sam odgovorila da ja u tom simulakrumu borbe protiv korupcije Ministarstva zdravlja ne mogu i ne želim da učestvujem.
Bilo bi zanimljivo čuti i sledeće. Svi ti papiri se nalaze u nekim fiokama. Ko ne želi da otključa fioke?
Tu mora da postoji politička volja dovoljna da se obračuna konačno sa nekim delom, makar naročito kad se tiče zdravstva koje se dotiče svih nas, i mora da postoji spremnost za menjanje svega onoga što ne valja i što se pokazuje da je urušilo zdravstveni sistem tokom svih ovih godina.
Zorice, spominjali smo... Nekako ste mi vi zaduženi za ove probleme da o njima pričate, svih nas koji smo negde i ponekad manji ili veći pacijenti, citostatici, lista čekanja, sledeće zbog čega se ljudi javljaju.
Ljudi se javljaju iz raznih razloga, ali moram da kažem i pre svega i zbog nemogućnosti, neke jednostavno neke usluge nisu im dostupne, iako to načelno sve izgleda kao sve je super, znači osim tog užasavajućeg čekanja, nisu im dostupni neki lekovi, nisu im dostupne neke procedure. Dakle, prosto ljudi se suočavaju na svakom koraku sa tim. Mi smo računali smo koliko se gubi vremena, koliko se to prosto, svako od nas ima neko vreme koje je neobnovljiv resurs. Zaista tako jedna loša organizacija u kojoj se gubi ogromno vreme da dođete do usluge, prosto vas odbija onda...
A vreme je dragoceno kad je u pitanju
vreme
bolest.
Vreme je nezamenljiv, ali neobnovljiv resurs. Dakle, mi smo nedavno evo udruženje za borbu protiv dijabeta, oni su računali da svako od njihovih članova godišnje izgubi bar 20 radnih dana. Mi živimo u jednom kapitalizmu gde vas gazda baš ne bi pustio da sad gubite celo prepodne, pa tako jedan put, dva puti, ne znam, neće vam to platiti. Dakle, ta jedna užasno loša organizacija u kojoj se ljudi teško snalaze i prosto ih obeshrabruje, pa je verovatno i to jedan od razloga zašto ta primarna zaštita tako neke početne faze bolesti se ili preskoče ili ne prepoznaju i ljudi stižu tek onda kada je kasno, kada to mnogo, mnogo više košta.
Koliko se obraćaju zbog...
Ne treba, htjela sam da kažem oko tog trošenja. Prosto je zaneverovati da za sve ove godine, mi smo videli ovih dana, imali smo kontakt sa Institutom za neonatologiju. Zaista je neverovatno da se još uvek koriste inkubatori koji su stari po 30 godina.
I to smo jedan inkubator košta... Svedoci nevjerovatnih objašnjenja zbog čega mi nemamo nove inkubatore.
Da, potpuno neprihvatljivi. Znači, jedan inkubator košta 12.000 evra. Dakle, za 100 inkubatora, a nama treba svega 30-ak, mislim, davno su se mogle naći pare za jedan tako jednostavan problem. Znate, slušali smo nevjerovatne priče da bebu iz Sremske Mitrovice umotaju u ćebe, pa je, ne znam, voze kolima hitne pomoći do prvog inkubatora. Mislim, prosto nešto što je trebalo bi da je ostalo tamo negde u 50. godinama prošlog veka. Vi danas slušate takve neke neverovatne situacije u kojima prosto pitate pa je moguće da je to naša sadašnjost. Pa onda moram da kažem da u unutrašnjosti imali smo i slučaj neverovatne da su roditelji nam se javili da su im ortopedi rekli da bebicama nije stopalo kako treba, pa da sami peku taj gips u rerni, da donesu, pa će, ne znam, mislim, ne mogu vam reći, da se zaista pitali, izvinite, gde mi živimo, to se događa u centru Beograda, prosto nekakvi slučajevi za koji su zaista za Riplija, pa to ne može da se pojavi u novinama, mi znamo ko su vlasnici novine i kako mediji prosto, hvala Radio Beogradu da je ovako liberalan, ali mi smo sve te slučajeve želeli da objavimo kod nas, baš zato što ti ljudi nisu imali nigde mogućnost da se požele i da kažu. Vi kad ne možete da rešite problem, vi onda pokucate kod novinara, prosto novinari treba da budu neka vrsta advokata javnog mnjenja, to jeste naša uloga.
A sada da ne otvorimo i da pitanje, budemo, to je neka druga tema, ali, kakvi su i novinari, mogli bi mnogi da se
ovaj
razvrsti.
Ja bih se samo nadovezala upravo na ovo. Šta ovo dokazuje? Pa sve vreme dokazuje samo jedno, a to je kako su se pravili prioriteti zdravstvene zaštite i u što se ulagalo. Znači, mi znamo od kojih bolesti najviše se boluje i umire. Tu je jako loše urađeno. Mi nemamo ni ranu dijagnostiku, ni karcinoma.
Ni registre bolesti.
Nemamo registre bolesti populacione. Nemamo, znači, niti dovoljno za dijagnostiku tehnike, niti za terapiju, niti dovoljno hiruških sala za to, niti dovoljno anestezijologa, znači ni tehničkih, ni ljudskih resursa. A neko je za ove sve godine morao to kako treba da planira. To je isto naročito za decu. Deca su najznačajnije, najosjetljivija populacija. Za njih je moralo da se isplanira, pa svake godine da je kupovano, bilo je dovoljno para. Cela ta priča o nedovoljnosti para, to sad može da važi. Ali ogromna količina novca je prošla i nije urađeno kako treba. I to se i dokazuje, to je velike, da tako kažem, i oko tih evropskih projekata, Evropske unije koja je donirala taj novac, kod nas je to sve izvrnuto. Ja stalno pominjem transfuziologiju upravo zato što je to eklatantan primer. Znači, vi uništavate nešto što je već bilo razvijeno, Nacionalni centar za stvaranje derivata krvi za albumine, globuline i ostalo. Nešto što su vam predložili da postanete centar u celom regionu i da pojačate sa jednokratnim ulaganjem od par miliona evra, zašto? Uništavate to, zatvarate, potpuno menjate projekat, zato što postoji komercijalni lobi koji je zainteresovan. Svake godine se plaća 11 miliona evra za uvoz takvih derivata koji često nisu baš ni najboljeg porekla.
Ali zato kad odete kod lekara u posljednje vreme, često će vam reći da je kao jedan od glavnih uzročnika mnogih oboljenja, recimo, stres. E sad se tu zaista postavlja pitanje kakav stres vi doživite da biste uopšte stigli kod lekara, pa da. Onda to u najmanju ruku zvuči apsurdno.
Pa, sad... Što se tiče stresa, ja sam danas čitala jedan zanimljiv podatak da svakog meseca između 10 i 20 hiljada ljudi ostaje bez posla. vi ćete ove godine će 16.000 firme otići u stečaj. Dakle, kad imate takvu jedno okruženje u kome to automatski podrazumeva da će zdravstvena kasa imati manji priliv tih doprinosa. Dakle, sad ćemo tek videti šta su zapravo prioriteti. Da li ove sale koje ste pominjali za gojaznost, ili ćemo, kao što se događa u nekim bolnicama, da nema gaze, pa da ne mogu da operišu i da urade najjednostavnije.
Ili kao što sam nedavno na Onkološkom institutu videla jednog bolesnika koji je trebalo od dva sprata ispod da siđe, težak bolesnik, i nisu mogli da ga spuste, a ne postoje zaista neverovatno jednako lica koja bi ga prevesla.
Ali ja moram da kažem u sve to, zaista u svoj toj našoj kritici u svemu tome, bez namere da moram da kažem da smo se ponekad sreli i sa neverovatno požrtvovanim lekarima, koji se eto nigde se, niti se oni time hvale, niti se...
Podrazumijevaju da bi trebalo zapravo takvi da budu, jer im je to
moram
posao.
Moram da kažem da je jedan od najzanimljivijih slučajeva koje su nam pisali građani iz Valjeva, to su lekari hitne pomoći koji su imali, nažalost, takav jedan incident da im je jedan od turista upao u jamu i nisu mogli da ga izvade, ni vatrogasci nisu imali dovoljno dugačke merdevine, nije mogla hitna pomoć i čovjek je pred njihovim očima umro. I onda su oni inicirali da lekari hitne pomoći završe speleološki kurs, da mogu da se spuste u jamu i da mogu čoveku da pričaju, što je prosto onako nevjerovatno, mislim, kao ideja. Pa smo mi imali prosto potrebu da i o tome napišemo nešto. Eto, ima ljudi
naravno
koji
i verujem
negde,
da se oni prepoznaju.
Znate kako ovaj zdravstveni sistem funkcioniše samo zahvaljujući ljudima.
Yes,
da se ne lažemo u suštini. Yes, zahvaljujući ljudima, zahvaljujući nekoj struci, znači medicinske sestre i lekari su ti koji su nosioci svega ovoga što ipak nekako prolazi nekako.
Yes.
Inače...
Imali vaše udruženje podršku od kolega? Ko se u njemu sve nalazi? Kako je razumevanje? Koliko su ljudi hrabri?
Pa to je možda. U krajnjoj liniji ja mislim da ne treba ni zameriti. Ljudi u principu gledaju na svoj komoditet trenutni, možda i ne sagledavaju tako malo šire, da u stvari budućnost njihove dece i dece, znači svi generacije, zavisi od ovog današnjeg doba koje zaista je dosta urušilo to zdravstvo. Međutim, kolege su jako, jako negde, da kažem, za ono što se radi, velika većina. Normalno, neki su, da ne kažem, postoji verovatno i mnogo onih koje ne znam, a koji su protiv toga jer su ušli u ovaj koruptivni sistem.
Dobro, nedodirljivi ljudi u belim mantilima.
Verovatno, znate kako, 29.000 lekara, ja pretpostavljam da oni koji su čvrsto ušli u ovaj sistem, verovatno ih ima 1.000-2, ali ovi ostali ljudi mislim da rade sasvim pristojno svoj posao i bore se da urade posao kako treba i da žive u ovim našim nemogućim uslovima. Tako da mislim da je do zdravstvenih radnika upravo to i da održavaju sve to. Velika je podrška, ali ne tako otvorena kao što možda bi neko očekivao, ali mislim da to nije važno.
Verujem da će doći neko vreme kada ćemo zaista o tim ljudima moći da govorimo, o onima koji žele da leče i koji imaju empatiju.
A to samo govori da živimo u jednom još uvek carstvu, ajde da kažem tako, neslobode. I to nije samo slučaj sa zdravstvom, to je slučaj, mi znamo kako stoje stvari sa medijima, ali tako je i u velikom broju delatnosti, koji su negde zatočenici nekakvih, kako vam kažem, zamki koje su negde se ustoličile kao kočnice svega onoga što vuče napred. Na kraju krajeva, da je to pravosuđe malo bolje napredovalo, da se brže transformisalo, išlo napred, mislim da bi onda sasvim sigurno to bila otvorena vrata i za sve one koji bi želeli da menjaju druge sisteme, i zdravstvo, i ne znam, sferu kulture ili bilo koje druge, financije, bilo čega, da bi se oni ohrabrili i bila bi to dobra uporišna tačka. Međutim, posle toga nema. Vi ako krenete da isterujete pravdu, vi se nađete pred zidom i onda ste zaista negde
obeshrabreni. A još ako ste, na primjer, bolesti da pokušate da isterate pravdu sa lekarom, onda vam pređu opasnost da vas nikada ne primi.
Ja sam ovih dana čula za par svojih kolega koji su vrsni novinari, koji su dobili otkaz. Da bez ikakvog obrazloženja. Znači, sad vidjet ćemo da li ćemo u udruženju uspeti malo da to podignemo, ali moram reći da prosto ljudi koji negde imaju svoju kičmu i imaju svoje ja, znate, nikad pojedinac ne može ništa sam da uradi. To mora da postoji sistem, mora postoji jedna druga volja i sistemska rešenja.
Moraju da budu i jače te nezavisne institucije koje su kod nas najjake i slabe. Ne govorim samo, znači, o, na primjer, agencija koja treba da jača, Agencija za borbu protiv korupcije, Ombudsman Republike Srbije, normalno iz pravosuđa, nego i medicinske institucije. Znači, mora da postoji potpuna nezavisnost, što danas nije slučaj. znači integritet Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva.
Sarađujete li sa njima? Oni bi trebali da budu bitni u ovoj priči.
Nažalost, nemamo saradnju sa Lekarskom komorom Srbije i čak na neki način dosta negativno iskustvo imamo.
Zbog čega? Kako vi tumačite, mislim?
Postoje bitne razlike. Drugo, ovaj ceo sistem koji je bio ustoličen, on je tako vešto napravljen kafkijanski da su mnogi od tih institucija trebalo da posluže za represiju neposlušnih lekara.
Nećemo preskočiti priču, ona nam je možda bila jedan od povoda, a to je nabavka vakcina. Sad je pokrenut predkrivični postupak, nemamo mnogo vremena, ali vola bih da mi kažete šta vi zapravo očekujete. I rekli ste da je puno para potrošeno, da nije trebalo tako da se radi kako se radilo, a samo da podsjetim i naše slušalce, svi smo bili zimus svedoci i podele među lekarima, primite vakcinu, nemojte da primite, to je u redu, nije u redu, šta je tu moglo se izbjegne ako Svetska zdravstvena proglasi pandemiju?
Kad Svetska zdravstvena proglasi pandemiju, zakonska obaveza Ministarstva zdravlja je da odmah naloži državnom instituciji Torlak, institutu Torlak, koji inače je referentan, da direktno stupi u kontakt sa proizvođačem i direktno bez posrednika da kupi tu vakcinu ako je već u pitanju pandemija. To se nije desilo, naprotiv, tu je napravljen niz posrednika radi komercijalnog lobija, odnosno komercijalne dobiti. To je samo jedna strana. Drugo, tu je bilo i silnih nepravilnosti, sad je možda i nije momena da se govori o tome, i samih proceduralnih nepravilnosti, ali ono na što bih ja još podsjetila, to je što je meni mnogo poraznije. Ja sam tada pisala i bila jedna od retkih koji su digli glas protiv toga i kojima se govorilo da su nekompetentni za to, a to je ta jedna psihološka pretnja i pritisak na narod da se vakciniše, pretnja, strašna medijska manipulacija, da se vakcinišu deca, trudnice, svi što više, da će umirati milioni.
Ali to su bila saopštenja koje su zaista nama stizala.
Tu moram da kažem da su medijima upali na ispit.
Pa mediji nisu znali, oni su pisali ono što su medicinski autoriteti govorili.
Ja moram da priznam da kad god smo pokušali da saznamo od lekara njihove stavove, bilo je zvanično vakcinišete se, a kada se završi to, da kažem, zvaničan taj razgovor, onda na pitanje, a da li ste se vi vakcinisali,
uglavnom
nisam.
Ne.
Da.
Ja sam imala vrlo jasan i rezultan stav, prevela sam bila, znači, i engleski sajt za pacijente i objavljen je taj članak, to je bio, ja mislim, i prvi koji je na tu temu bio u dilemi, tada koja je tek počela da izlazi, a to je da li je Srbija Engleska. Znači, postojala su jasna uputstva, na primer, u toj pandemiji na sajtu za britanske pacijente. Mi nismo različiti od drugih, prema tome, ako je moment da se proglasi pandemija, to znači za sve isti. Prioritet za vakcinaciju isključivo po njima su bili oni prioriteti kao i za običan grip. A ovde je bilo nekih drugih stvari, pa se čak pretilo ljudima u jednom periodu da će morati da se potpišu ukoliko ne pristanu na vakcinaciju. Znači, to je već jako, jako opasno manipulisanje ljudima.
To su metode koje apsolutno nisu primerene jednom demokratskom društvu. Pre svega, sama vakcina protiv gripa i inače nije deo obaveznog režima vakcinacije. Znači, to je nešto što svake godine vas pozivaju da se dobrovoljno vakcinišete kad god naiđe ta epidemija. Dakle, ako je ovog slučaja bila pandemija, to je trebalo zaista razumno obrazložiti, dozvoliti ljudima da to sami odluče. Međutim, ovo su bili pritisci koji su prosto asocirali na nekakva, ajde da kažem, bit ću malo gruba, na neka zaista bolševička vremena. Izvolite u red, pa ko ne bude, morat će se potpišu, ja se vrlo dobro sećam te rečenice, morat ćete svi da potpišete, i oni koji hoće, i oni koji će pristati da se vakcinišu, i oni koji neće se vakcinišu. A nažalost, moram da kažem da imamo i neke naše, kako kažem, simpatizere našeg udruženja koji su radili u nekakvim vojnim ustanovama, koji su bili izloženi zaista direktnom pritisku, morali su svi da budu vakcinisani. Znam tog čovjeka koji nije želao, njegova žena je bila, sad to neću pričati, ali postoji taj slučaj da je čovjek zaista bio ucenjen da ukoliko odbije da rizikuje da ostane bez posla. Znači, to su opasne stvari. To nije primjereno.
Ostao nam je minut i po do kraja. Kako, šta očekujete zapravo u nekom narednom periodu? Za ministra ste rekli da su možda očekivanja bila veća nego što se sada pokazuje, pogotovo u ovoj predizbornoj godini. Očekujete možda da se pojavi Evropska komisija pa da zahteva da neke stvari menjamo, pa da se onda stvari promene?
Ja očekujem punu podršku na kraju Evropske unije opet i dalje, u toj borbi protiv korupcije u zdravstvu kod nas i u uspostavljanju jednog normalnog zdravstvenog sistema i započinjanju pravih zdravstvenih reformi. Eto,
da li vam smeta ako vas neko zapita ko finansira udruženje i da li stoji Evropa?
Ne smeta mi, s obzirom da mi nemamo nikakvo finansiranje, mi sami sebe finansiramo ono minimalno što trošimo para za zakazivanje konferencije, odnosno tih okruglih stolova, inače nemamo nikakav, imamo potpuno transparentan sistem, imamo račun na kome nema ni dinara.
I znači, Zarica, opšti zaključak, teško je biti bolestan u Srbiji, posebno. Uvek je teško, naravno, biti bolestan, ali ovde, a još teže izgleda nekima da budu bar pošteni.
Pa, nažalost, obzirom da je ta korupcija jedan opšti problem ovog društva, u zdravstvu najviše boli, ali je ona prisutna svuda. A kad je u pitanju ovo finansiranje, mi smo prošle godine konkurisali na jedan, kod jedne fondacije, i dobili smo sredstva koje smo iskoristili za podizanje sajta koji eto sada funkcioniše, pa smo zadovoljni. Inače, nikada od države nismo dobili ni dinar. I također smo...
Dobro, da postoje zaista neki projekti.
Pa prosto, bilo je to jako skroman grant. Eto, mi smo konkurisali, ušli smo među prvih pet, jer je sajt po svojoj koncepciji jedinstven, on integriše i bezbednost hrane i zaštitu životne sredine, onaj deo koji se odnosi na javno zdravlje, i moram da kažem da smo bili iznenađeni kad smo videli koliko je u Srbiji zanemaren taj aspekt zdrave vode za piće i kanalizacije. Mi plivamo u otpadnim vodama i u otpadu.
To može da bude naša sledeća tema i priča i za nas ovde.
To generiše mnoge bolesti.
Da, zanimljivo i našim slušalcima. Stigli smo do kraja, ali nikako priče o korupciji samo za danas. Dragana, samo za kraj. Ukoliko nam lekar traži novac, ukoliko ne želi da nas primi, ukoliko nam kaže da dođemo 2012. godine, a nije nam dobro, da li moramo da se bunimo?
Mislim da je to početak prosto i da narod ne treba da pristaje na ono na šta smatra da ne treba da pristane. Jednostavno da ne treba ni da plaća lekaru, ni da pristaje na neke datume koji su van pameti za lečenje, za dijagnostiku i slično.
Budite hrabri, šta da kažem.
Mi predlažemo da se borimo svim sredstvima i ja se nadam da ćemo jednog dana dobiti video klip kao i onaj sa policajcem koji šutira onog čoveka nesretnog bez ovlašćenja, da ćemo uskoro imati i takve videoklipove na YouTube-u gde ćemo tačno moći da vidimo ko od koga šta traže i kako to zaista u realnosti izgleda.
Za sada mogu da se obeleže bar novčanice, ako ništa drugo. Hvala najlepše. Bile su to doktorka Dragana Jovanović, pulmolog i predsjednica udruženja Doktori protiv korupcije, i Zorica Marković, urednica sajta Zdravoskopa. Bilo je i ovo još jedno izdanje popodnevnog magazina U središtu pažnje. Želim vam prijatno veče i naravno ostanite na talasima prvog programa radija. U središtu pažnje.